Assalomu alaykum. Bolalar katta bo'lgani sari biz onalar tashvishga tusha boshlaymiz. Chunki tarbiyalash chog'ida biz yo'l qo'ygan xatolar ularda ko'rina boshlaydi. Shunday xatolardan biri o'zboshimchalikdir. Aslida o'zboshimchalikning sababi nimada? Bolaning ruhan jarohatlanishi o'zboshimchaligining asosiy sabablaridan biridir. Ota-onaning harakati, oila a'zolarining o'zini tutishi, muomalasi va mahalla ahli, atrofdagi odamlarning ruhiyati ham ta'sir qiladi. Doimiy urush-janjal bo'lgan oilalarda bolalarning uyni tashlab ketish holatlari ko'p uchraydi. Ota-onaning o'rinsiz harakatlari, bo'lar-bo'lmasga siltaylayverishi, bolaga ijtimoiy tarbiya bermasligi tufayli ham bu hol kelib chiqishi mumkin. Oilaning krizisga uchrashi, ota-onalarning katta-katta muammolar yuzasidan bola yonida suhbatlashishi yoki janjallashishi ham uning ruhiyatiga ta'sir qilmay qolmaydi. Bir so'z bilan aytganda, oilaviy muhitning nosog'lomligi bolaning axloqiy krizisga duchor bo'lishiga sabab bo'ladi. Bolaning ruhiy krizisi boshqa bolaning psixikasiga ham ta'sir qilishi mumkin. U o'zining ongidagi, tarbiyasidagi salbiy jihatlar bilan sog'lom bola tafakkuriga salbiy ta'sir o'tkaza oladi. Bola uchun birinchi navbatda ruhan sog'lom muhit kerak. Bolaning ruhiyati qanchalik sog'lom bo'lsa, uning xatti-harakati ham shunga muvofiqdir. Shunday ekan, bolaga yaxshi tarbiya berish uchun uning yonida ichki kechinmalaringizni bildirmay, doimiy tushkun kayfiyatingizni ko'rsatmay, baqir-chaqir, urush-janjal va xafagarchiliklardan yiroq bo'ling. Oiladagi yarim soatlik janjal bolaning ongiga kunlab ta'sir qilishi mumkin. Oqibatda esa uning o'qishida ham ma'lum bir muammolar kelib chiqadi. U o'qishga qiziqmay qo'yadi. Kayfiyati yomonligidan hamma narsaga befarq bo'lib qoladi. Bolaning maktabdagi o'qishiga oilaviy muhit kuchli ta'sir qiladi. Oila a'zolarining mehr-muhabbati va bir-biriga sadoqati bolaga ma'naviy oziqa va ruhiy rag'batlantirish beradi. Uning rivojlanib borayotgan ongiga va yosh organizmiga kuchli ta'sir etadi. O'smirning ota-ona so'zlariga quloq solmay qo'yishiga esa ko'pincha ota-onasining unga ishonch bildirmasligi, o'zining ojiz jihatlarini farzandiga bildirib qo'yishi ham kuchli ta'sir qilishi mumkin. Bolalar hech qachon ona qornidan yomon bo'lib tug'ilmaydilar. Ko'cha bolalari kuchli ruhiy qiynoq sababli kriminal guruhlarga aralashib, turli illatlarga duchor bo'ladilar. Ba'zan ota-onalar va yaqin kishilarning bir og'iz qo'pol gapi yoki harakati ularning ruhiyatida katta o'zgarish yasaydi. Bu hol ayniqsa o'smirlik chog'ida ko'p uchraydi. Dunyo bo'ylab o'smirlarning o'z joniga qasd qilish hollari va ruhiy asab kasalliklariga uchrab qolishi juda ko'p kuzatilmoqda. Bunga sabab uning qalbi ozor topganligidadir. Hayotdagi ko'rayotgan qiyinchiliklarni ichiga yutaverib, siqilaverib, o'smirlar ruhiy kasalliklarga chalinishmoqda. Bugungi kunda bu kasallik bilan og'rigan bolalar ko'pchilikni tashkil qiladi. O'smirlik davrida organizmda katta o'zgarishlar ro'y bergani bois, bolaning ruhiyati ham o'zgarib boradi. Ularning ko'ngli juda nozik bo'lib qoladi. Shuning uchun ham ota-onadan bu davrda bolaga yumshoqroq va chiroyli muomalada bo'lish talab etiladi. Aziz opa-singillar, farzand tarbiyasi borasida o'z fikringizni o'rtoqlashni istasangiz, bizning www.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimiz sizga muntazir.